Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Ovogodišnji budžet biće veći za 330 miliona maraka, najavio premijer Višković, gostujući u programu našeg radija.
U Beogradu razgovarali Aleksandar Vučić i patrijarh srpski Porfirije. Srbija pod velikim pritiskom, izjavio Vučić.
Predala se 694 ukrajinska vojnika koja su se nalazila u željezari Azovstalju u Mariupolju.
U Banja Luci predstavljeno idejno rješenje za centralno spomen obilježje poginulim borcima odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske.
Fudbaleri Krupe i Rudar Prijedora boriće se za trofej u finalu Kupa Republike Srpske, prenos od 17 časova na radiju i televiziji Republike Srpske.
Preovlađuje promjenljivo oblačno i toplo, sutra pretežno sunčano. Budžet Republike Srpske predstojećim rebalansom bit će veći za 330 miliona maraka. Izjavio je gostujući u programu našeg radija predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. Taj novac bit će usmjeren ka građanima, ponovila je ministarka financija Zora Vidović. Ona je naglasila da su ova sredstva namijenjena za povećanje plata i penzija. Govoreći o stanju u investiciono-razvojnoj banci Srpske, Vidovićeva je rekla da su svi podaci ove institucije sačuvani i da su očekivanja da će IRB naredne sedmice početi sa radom u punom kapacitetu. Opširnije Maja Blagojević.
Na sljedećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Srpske, koja je planom predviđena za kraj maja ili početak juna, naći će se i rebalans budžeta. 330 milijuna maraka rebalansom su predviđeni za povećanje plata i penzija, socijalna davanja i podsticaje, objašnjava predsjednik vlade Radovan Višković.
167,3 milijuna maraka je na povećanje plata, povećanje penzija, povećanje boračkih dodataka, socijalnih davanja i socijalne zaštite. Dalje, predvidjeli smo u rebalansu 23 miliona posticaj privredi vezano za povrat uplaćenih poreza i doprinosa na povećanje plata. Predvidjeli smo 50 miliona maraka za jednokratnu novčanu pomoć borcima, penzionerima i mladima od 18 do 30 godina i predvidjeli smo 90 miliona maraka da povećamo javne investicije.
Vlada ne može direktno povećati plate u realnom sektoru, ali imajući u vidu podatke već vidimo da ih realni sektor u znatnoj mjeri povećava, a zato nam je pokazatelj povrat poreza i doprinosa koji mi radimo u realnom sektoru, objasnila je ministarka financija Srpske Zora Vidović.
U realnom sektoru kogod poveća platu, za to povećanje budžet vraća poreze i doprinose. Za drugu polovinu prošle godine za ta povećanja isplaćujemo sad i mi smo planirali da će to biti negdje oko 5,6 miliona, ali to je 13,6 miliona i mi smo sad već u ovom rebalansu povećali tu stavku jer će u ovoj godini biti isplata za prvo polugodište.
Vidovićeva je najavila da bi IRB do kraja sedmice mogla da počne sa radom u punom kapacitetu.
Kad su u pitanju podaci, apsolutno su podaci svi prisutni, ništa nije uništeno. To ima i na centralnim bazama izmješteno, ali nije uništeno ni u IRB-u, nego imaju problem, znači štete na objektu i to će sanirati.
U redovnoj je komunikaciji sa rukovodstvom IRB-a i oni rade na elektronskoj bazi. Šteta je na objektu i izgorilo je dosta instalacija, pa je to malo problematično, rekla je Vidovićeva.
Majska penzija u Republici Srpskoj trebalo bi da bude povećana za 10%, rečeno je na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera održanoj u Tesliću. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja već je prešao na novi sistem obračuna, a od 26. maja počeće obradu majske penzije da bi bili spremni za njenu isplatu. Naglašeno je da je vlada s provedenom reformom penzioni sistem učinila stabilnim, što se ogleda u redovnoj isplati penzija. Opširnije Bojana Lugonjić.
Bez podrške republičkih institucija udruženje penzionera ne bi moglo funkcionisati, kažu penzioneri. To pokazuje da su u poslednjih 8 mjeseci penzije uvećane za skoro 18%, što je rijetkost u odnosu na zemlje okruženja. Predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
Sve naše aktivnosti su blagovremeno i pravovremeno podržane od strane vlade i resornog ministarstva i mi svoje aktivnosti uspješno provodimo zahvaljujući upravo njihovoj podršci. Kad je riječ o povećanju ili usklađivanju penzija, mi smo prezadovoljni.
Republika Srpska čini sve da zaštiti penzionere i obezbedi redovno, a u skladu sa mogućnostima i vanredno usklađivanje penzija svake godine, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Redovno je zakonska obaveza, vanredno usklađivanje se vrši kada se ukaže mogućnost, zatim i u ovoj godini ono već izvršeno u zakonskom roku. Od 1.1. usklađene su penzije sa 4% redovno i vanredno je bilo nešto usklađivanja, a od 1. maja, odnosno za majske penzije, očekujemo još rast od 10%.
Prilikom obračuna aprilske penzije prvi put u istoriji fond je prešao 60% korisnika prava na starosnu penziju u ukupnoj strukturi. Direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
Po prvi put je također i smanjen procenat ispod 13%, dakle 12,97% kad su u pitanju korisnici prava na invalidsku penziju. Isto tako došlo i do smanjenja procenta korisnika prava na porodičnu penziju.
Ove godine penzionerima su značajno povećena sredstva i za banjsku rehabilitaciju za koju je vlada izdvojila pola miliona maraka.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom Svjetske banke. Tokom sastanka razmatrane su aktivnosti na planiranom uspostavljanju jedinice za nadzor nad javnim preduzećima u okviru projekta koji zajednički razvijaju vlada Srpske, Svjetska banka i Švedska agencija za razvoj, rekao je u izjavi za Radio Republike Srpske premijer Radovan Višković.
I to je stav vlade, to je opredjeljenje vlade i mi to radimo skupa sa njima evo već 2 i nešto godine. Napravili smo akcioni plan. Danas smo prošli kroz taj akcioni plan, vidjeli šta je ko sve uradio. Oni su prezadovoljni šta je uradila Republika Srpska i dogovorili smo se da u narednom periodu idemo onako kako smo zamislili. Dobili smo sve pohvale i od strane Svjetske banke i od strane predstavnika Švedske ambasade koji su rekli da Republika Srpska zaista na jedan odgovoran način, na jedan transparentan, na jedan domaćinski način sve svoje preuzete obaveze izvršava.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.
U odgovoru na zahtjev Odbor za ustavna pitanja navodi da je navedeni zahtjev meritorno neosnovan zbog pogrešnog tumačenja Ustava Bosne i Hercegovine i da ga Ustavni sud treba u cijelosti odbiti, kao i zahtjev za donošenje privremene mjere do donošenja konačne odluke Ustavnog suda BiH.
I pored jasnog demantija srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, srpskih članova parlamentarne delegacije pri Savjetu Evrope, kao i ambasade Rusije u Sarajevu, da nadležne institucije Bosne i Hercegovine nikada nisu donijele odluku o uvođenju sankcija Rusiji, politički predstavnici PDP-a i Srpske demokratske stranke nastavljaju sa manipulacijama u javnosti. Iskorišćava se samovoljno i neustavno postupanje ambasadora pojedinih misija BiH pri međunarodnim organizacijama kako bi se stvorio utisak da je Bosna i Hercegovina podržala odluke Evropske unije o sankcijama Ruskoj federaciji. Opširni je Radan Škipin.
Šta je suština tvrdnji političkih predstavnika PDP-a i SDS-a da je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik propustio da reaguje na instrukciju ranijeg predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića upućenu u februaru šefovima 6 misija BiH u multilateralnim forumima. U toj instrukciji se, prema riječima ambasadora BiH pri OEBS-u, UN i ostalim međunarodnim organizacijama u Beču, Siniše Bencuna, daje bjanko ovlašćenje ambasadorima za pridruživanje stavovima Evropske unije u pogledu rata u Ukrajini. Osnov za takve instrukcije pronađen je u međunarodnim sporazumima, među kojima i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. U politički osjetljivim pitanjima, kakvo je ukrajinska kriza, predsjedništvo BiH trebalo je da ga posebno razmotri, a ne da se ambasadorima sugeriše da daju podršku bez pokrića, objašnjava Bencun.
Mi ovdje u OEBS-u svake sedmice dobijamo od Evropske unije izjave na izjašnjavanje o pridruživanju, koje kroz Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine ja šaljem u predsjedništvo i ako nema stava predsjedništva, ja nemam osnov da se pridružim. To je ovdje pored mene, pred svim zemljama OEBS-a, skoro potvrdila i šefica misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, koja je podnoseći svoj godišnji izvještaj pred zemljama OEBS-a jasno konstatovala da Bosna i Hercegovina nema formiran stav u pogledu sukoba u Ukrajini niti sankcija prema Ruskoj federaciji.
Zašto su se pojedini ambasadori svojevoljno pridružili deklaracijama Evropske unije u vezi sankcija Ruskoj federaciji, što je tumačeno kao uvođenje sankcija BiH Rusiji, Bencunu nije poznato, zbog čega pita zar može ambasador pri bilo kojoj međunarodnoj organizaciji da uvodi sankcije u ime države. A da lideru PDP-a Branislavu Borenoviću još uvijek nije jasno da li su u ime BiH podržane odluke Savjeta Evrope ili Savjeta Evropske unije, čiji BiH nije član, potvrdio je i današnjom izjavom o podržavanju 20 odluka Savjeta Evropske unije.
Bosna i Hercegovina je uvela sankcije Ruskoj federaciji u 22 seta restriktivnih mjera, pridružila se Savjetu Evropske unije, u tome su učestvovali svi i to je odluka koja je završena, gotova.
Na Borenovićevo tumačenje odgovaraju članovi parlamentarne delegacije BiH u Savjetu Evrope, Snježana Bursać-Novaković i Sanja Vulić, koje kažu da treba razumjeti sistem funkcionisanja institucija u Evropi, ali i poštovati odluke predsjedništva i Savjeta ministara BiH, koji nikada nisu prihvatili ideju da se Ruskoj federaciji uvedu sankcije.
Odluke koje juče pobrojao Branislav Borenović iznio u javnost je donio Savjet Evropske unije, dakle od tijela ili organa u kome učestvuju predstavnici zemalja članica Evropske unije, a mi svi znamo gdje, koliko je Bosna i Hercegovina daleko od tog statusa članice, prema tome teoretski nije BiH mogao da učestvuju u donošenju tih odluka.
Vrlo je jasan ustav Bosne i Hercegovine koja jasno kaže da se sve odluke moraju donositi konsenzusom. Konsenzus nije postojao kada je u pitanju uvođenje sankcija Rusiji, niti će ikada postojati sve dok je na čelu predstavnika srpskog naroda Milorad Dodik.
Da predsjedništvo BiH nikada konsenzusom nije donijelo odluku o uvođenju sankcija Rusiji, potvrdio je generalni sekretar predsjedništva Zoran Đerić.
Odgovorno tvrdim da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nikada nije donijelo ove odluke o kojima vi govorite, ostalo sve u domenu špekulacija. Dakle, predsjedništvo nikada nije imalo na dnevnom redu ove odluke, niti je bilo kada donešena ova bilo koja od ovih odluka. O drugim institucijama, znači, ja ne mogu da svjedočim.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, na koga se opozicija ponovo baca drvljem i kamenjem, kaže da je spreman da se izvini ukoliko bilo ko raspolaže dokumentima koji upućuju da su institucije BiH donijele odluku o uvođenju sankcija Ruskoj federaciji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas patrijarha srpskog Porfirija i episkope Srpske pravoslavne crkve koji su se okupili na redovnom ovogodišnjem arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve. Srbija se nalazi pod ogromnim pritiskom, izjavuje Vučić, rekavši da je o tome upoznao njegovu svetost.
Tu će biti sve teže sačuvati naše interese, zato što će pritisci biti najžešći. Od dana kada je predsjednik Ruske federacije rekao na čemu zasniva svoj upad u Ukrajinu u formalno, pravnom i političkom smislu, tog trenutka sve zapadne sile rade na tome da ubrzano se reši kosovsko-metohijski čvor sa ciljem da bi izbili argument iz ruku predsjedniku Ruske federacije.
Svakoga dana i ležemo i budimo se s pitanjem kada će doći kraj sukobu u Ukrajini. To nije naprosto ni samo geopolitički sukob, nego je sukob sistema vrednosti, sukob civilizacija, sukob koji, hteli mi to ili ne, i nas dovodi u poziciju da moramo imati neki svoj stav. Naš stav, stav crkve, pre svega uvek stav molitve.
U protekla 24 časa predala su se još 694 ukrajinska vojnika koji su se nalazili u željezeri Azovstalj. U Mariupolju saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
Od ponedjeljka do danas predalo se 959 militanata iz Azovstalja, od kojih je 80 ranjeno. Operacija spasavanja Čeličane bit će gotova tek kada svi branioci Mariupolja budu evakuisani, rekla je zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Maljar.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Lideri DNS-a Nenad Nešić i PDP-a Branislav Borenović danas su u Sarajevu u sjedištu Centralne izborne komisije predali stranačke prijave za opšte izbore u BiH koji će biti održani 2. oktobra ove godine. Nešić i Borenović od Savjeta ministara očekuju da u naredna dva dana obezbijede novac za izbore. PDP je već objavio ime kandidata za predsjednika Republike Srpske, to je Jelena Trivić, dok u DNS-u smatraju da je prije toga trebalo obaviti međustranačke dogovore. Opširnije Milan Stojić.
Velika su očekivanja čelnih ljudi obje opozicione stranke od predstojećih izbora. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da je PDP spreman za pobjedu.
Ovo su za nas vrlo važni izbori za PDP, potpuno smo spremni. Očekujemo da se obezbijedi novac za provođenje izbora. Očekujemo da SDS izađe sa svojim kandidatom za člana predsjedništva koga će PDP zdušno podržati jednako kao i svog kandidata za predsjednika Republike Srpske.
Predsjednik DNS-a Nenad Nešić također je uvjeren da će ova stranka postići odlične rezultate na predstojećim izborima.
Na svim nivoima, znači učestvovat ćemo samostalno na izborima za parlament Republike Srpske, za parlament BiH, za predsjednika Republike Srpske i za srpskog člana predsjedništva BiH.
Na pitanje zašto DNS na izbore ide samostalno, Nešić je odgovorio da je zato jedini krivac PDP.
Mi želimo dogovor, sve vrijeme smo predlagali dogovor, krivica je na onim koji su prvi povukli potez, a to je PDP sa izbacivanjem separatno, jednostrano svog kandidata za predsjednika Republike Srpske.
Lider PDP-a Branislav Borenović je odgovorio optužbom da DNS luta i kalkuliše od vlasti do opozicije.
Pa ja ne znam jel to govori neko koji je opozicija u vlasti. Malo su vlast, malo su opozicija.
Lideri obje partije, DNS-a i PDP-a, se nadaju da će Savjet ministara u naredna dva dana ispuniti zakonsku obavezu i obezbijediti 12,5 miliona konvertibilnih maraka za predstojeće opšte izbore u BiH, koje će se održati 2. oktobra.
Konačno idejno rješenje za centralno spomen obilježje poginulim i nestalim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske predstavljeno je danas u Banja Luci. Gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je da bi izgradnja trebalo da počne ove godine. Prilog Mirjane Grabiš.
Spomen obilježje nalazit će se na Trgu srpskih junaka, u samom centru grada na mjestu parkinga kod Muzeja savremene umjetnosti, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković. Spomenik će, kaže, postati jedan od simbola našeg grada, a plan je da izgradnja spomen obilježja počne krajem ove godine.
U ovom trenutku mogu da kažem da imamo idejno rješenje, završavamo projekat, raspisujemo javnu nabavku, imamo inicijalni dio sredstava obezbijeđenih ove godine.
Arhitekta Nikola Dmitrović, čije idejno rješenje odabrano među 18 radova, kaže da je riječ o monumentalnom spomeniku sa 62 stuba, kao simbol 62 brigade koje su se borile za Republiku Srpsku. Na svakom stubu biće ispisana imena boraca koji su dali život za Srpsku.
Stub simboliše vojnika koji je uspravan. Ansambl stubova koji su kvadratnog presjeka daje na monumentalnosti i čvrstoći i simbolizuje uspinjanje tih boraca koji su dali život za Republiku Srpsku u vječnost.
Predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić kaže da je važno što će najveći grad Srpske nakon 30 godina dobiti spomen obilježje u čast svih boraca koji su svoj život položili u temelje Republike.
Njima u čast. Mislim da će ovo spomen obilježje zaista oslikati ono što je možda trebalo biti davno urađeno.
Gradonačelnik Draško Stanivuković pozvao je i republičke institucije i pojedince da daju svoj doprinos u realizaciji ovog značajnog projekta.
Islamizacija srpskog etničkog prostora i istorija Srba islamske vjeroispovijesti tema je predavanja održanog na Fakultetu bezbjednostnih nauka u Banja Luci. Riječ je o radu istoričara Saliha Selimovića, koji je istražujući građu arhivskih institucija u regionu tvrdio je da je veliki dio muslimanske građanske elite podržavao ravnogorski pokret. istoričar Salih Selimović i Saša Mićin, Fakultet bezbjednostnih nauka Banja Luka.
Ja sam imao prilike da razgovaram sa starijim ljudima koji isto iz tog vremena, koji su govorili, pa mi smo volili kralja, mi smo volili kralja Jugoslaviju, onu Jugoslaviju. Nisu volili komunistu Jugoslaviju. To je kasnije se to posle išla druga priča i tako. A inače, oni su poštovali kraljevinu jer su smatrali, ti stari ljudi naravno koji su služili tada i vojsku, kraljevsku gardu, bili oficira i tako, kažem, mi smo imali puno slobodu.
Na taj način mi hoćemo da pokažemo da postoji različita razmišljanja, da postoje suprotna mišljenja, pogotovo uzimajući obzir da su to stavovi, odnosno istraživanja provedena na naučnoj osnovi, znači na bazi dostupnih podataka, informacija, i da je to nešto što je sasvim normalno da se prilikom tog naučno-istraživačkog rada na taj način koristi ta arhivska građa.
Aktuelna geopolitička situacija, rat u Ukrajini te rast inflacije i naglo poskupljenje energenata pogađa i privredu Srpske. Zaključak je privrednika sa sastanka koji je održan u Zvorničkoj aluminiji o temi poslovanje u uslovima globalnih izazova koji je organizovala Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske. Poručeno je da su nedostatak kvalifikovane radne snage i nestabilnost u lancu snabdjevanja najveći problemi privrednika u regiji Birač, izvještava Marko Mihajlović.
Kvalifikovanih radnika, prevashodno građevinaca i zanatlija na području Birča sve manje, situaciju u pogledu poslovnih planova dodatno opterećuju kompleksne okolnosti na globalnom nivou, rast inflacije i poskupljenje energenata otežavaju strategiju razvoja i utiču na prihode. Potvrđuju to i u najvećoj zvorničkoj kompaniji, cijene gasa, ložine i mazuta diktiraju planove, kaže pomoćnik direktora za tehnička pitanja Zoran Obrenović.
Gdje kao posljedicu imamo jedno otežano snabdjevanje energentima. Taj problem naravno da ne možemo sami riješiti. Do sada smo nekako prevazilazili ovu situaciju gdje smo jedno vrijeme koristili 5 energenata različitih u fabrici kako bi prevazišli datu situaciju.
Problem čini većim i nelojalna konkurencija. Uprkos globalnoj krizi najveći dio radnih mjesta je sačuvan, ističe direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
Ono što smo mi nastojali u prethodnom periodu uraditi je da smanjimo fiskalno opterećenje na poslovanje i mi smo zadovoljni činjenicom da su smanjeni doprinosi na 31% i povećane oporezivi dio plate na 1000 konvertibilnih maraka. Snažno insistiramo na smanjenju parafiskalnih opterećenja na poslovanje i na suzbijanje neformalne ekonomije u Republici Srpskoj.
Iz Unije udruženja poslodavaca Srpske poručuju da je vlada adekvatno reagovala i izmjenom zakona o podsticajima doprinijela lakšem prevazilaženju krize i tako zaštitila privredu.
Zavod za stomatologiju Republike Srpske iz Banja Luke u saradnji sa lokalnom zajednicom i Domom zdravlja otvorio je svoju radnu jedinicu u Trebinju. Riječ je o prvoj poslovnoj jedinici zavoda otvorenoj izvan Banja Luke. Od danas građanima Istočne Hercegovine omogućene su usluge Zdravstvenog fonda Republike Srpske koje im do sada nisu bile dostupne. Iz Trebinja Momir Milić.
Zavod za stomatologiju Republike Srpske u okviru Trebinskog doma zdravlja preuredio je 2 stomatološke ordinacije uloživši oko 130.000 maraka sopstvenih sredstava. Radi se o oralno-hiruškoj i prijemno-stomatološkoj ambulanti. Planirano je da prijemna ambulanta vremenom preraste u ordinaciju koja će građanima pružati usluge iz oblasti ortodoncije, kaže direktor Zavoda za stomatologiju Republike Srpske, dr. Miloš Kos.
Dakle, imamo 2 zaposlena stomatologa, od kojih jedan specijalista oralne hirurgije i imamo zaposlene 2 stomatološke sestre. Mnogo očekujemo i ona je prva, ali ja volim reći prva u nizu.
Otvaranje regionalnog centra za stomatologiju ima veliki značaj za Trebinje, ali i za cijelu regiju Istočne Hercegovine. Građanima je sada dostupna sveobuhvatna stomatološka zaštita koja će svim pacijentima uštedjeti i vrijeme i novac. Do sada su Trebinjci i stanovnici ostalih hercegovačkih opština za iste usluge morali da putuju u Foču, Mostar ili Banja Luku, ističu direktorka Doma zdravlja Maja Mićunović i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Za početak to će da bude iz oblasti oralne hirurgije, a vjerujem s vremenom i u budućnosti to će da budu i usluge iz ostalih oblasti.
Je veoma važno da svi oni osiguranici mogu da imaju usluge čak određene kategorije besplatno.
Ovaj projekat realizovan je sa ciljem da građani građanima Hercegovine omogući zdravstvenu uslugu na najvišem nivou, poručuju iz Zavoda za stomatologiju Republike Srpske.
Slušate Dnevnik. Više od 30 izlagača predstavit će 150 eksperimenata u okviru dvodnevnog festivala nauke koji je počeo danas u Banja Luci. Cilj ovog događaja jeste popularizacija nauke i njeno na što zanimljiviji način predstavljanje predškolcima, osnovcima i srednjoškolcima, ali i ostalim posjetiocima. Na 10. festivalu bit će održane 32 projekcije planetarijuma i 6 projekcija naučno-popularnih predstava za djecu, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Studentu fizike na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu Marku Vukadinoviću za slaganje Rubikove kocke potrebno je samo 15 sekundi. Svoje umijeće prezentovao je na ovogodišnjem festivalu nauke.
Evo, ovo je kocka koju trenutno držimo u ruci, možemo da vidimo skoro cijelu klasičnu fiziku.
Na festivalu se predstavlja i elektrotehnički fakultet iz Istočnog Sarajeva. Predstavljanjem teslinog transformatora i teslinog jajeta, cilj je zainteresovati mladi naraštaje da se bavi naukom i istraživanjem. Sa ovog fakulteta, Mladen Banjanin.
Mislim da su mladi zainteresovani za nauku, ali mislim da ponekad nisu dovoljno upućeni sve čari i ljepote bavljenja naukom.
Pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj Miodrag Peranović rekao je da su na ovogodišnjem događaju koji se održava po 10. put zastupljene sve oblasti nauke. U organizaciju je bio uključen i Banjalučki PMF, kaže profesor Dijana Jelić.
Govorimo o robotici, o prikazima bespilotnih letelica, o eksperimentima koji se izvode na fakultetima.
Stavili smo, da kažem, za najmlađe posjetioce, ovako jako interesantne nazve. Pravit ćemo slonovsku pastu, pravit ćemo hemijski koktel. Dosta interesantnih stvari za našu posjetiju.
Festival nauke ove godine održava se na dvije lokacije, i to u Kamenoj kući na Tvrđavi Kastel i u prostorijama PMF-a.
U Banja Luci će od 4. do 11. juna biti održan Teatar Fest Petar Kočić 2022 pod sloganom Snaga zemlje. Festival 4. juna otvara novoosnovani simfonijski orkestar nastupom ispred Narodnog pozorišta Republike Srpske, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci, pripremila Radmila Karanović.
Planirano je da koncert simfonijskog orkestra bude održan na otvorenom ispred pozorišta, ako vremenske prilike to dozvole, kazala je vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
Bilo nam je cilj u skladu sa svim što idemo da negdje damo mogućnost da se nešto predstavi što će biti osnov za razvoj nekih daljih naših programa.
Dirigente simfonijskog orkestra Branka Radošević-Mitrović rekla je da će na koncertu povodom otvaranja Teatar Festa nastupiti i veliki hor te solista. Na sceni će biti više od 120 učesnika, a osim klasičnih numera bit će izvedene i poznate filmske kompozicije, naglasila je Mitrovićeva.
Gdje je negdje cilj bio da se u stvari predstavi šta bi to činila ta neka buduća opera.
Vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić navela je da će takmičarski program Teatar Festa početi 5. juna, te da je svečano zatvaranje i proglašenje pobjednika planirano za 11. jun. U isto vrijeme bit će otvoren i prvi pozorišni akademski festival koji organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u saradnji sa Banjalučkim pozorišnim kućama. Dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Dragana Purković-Macan navela je da pozorišni akademski festival obuhvata 7 predstava Akademija dramskih umjetnosti iz regiona.
Odlučili smo se da festival krenemo zajedno sa Teatar Festom upravo da bi dali na značaju i jedne drugima.
Prodaja grupnih ulaznica za kompletan program Teatar Festa počeće danas, dok će pojedinačna prodaja ulaznica početi 25. maja.
Fudbaleri Krupe i Rudar Prijedora borit će se danas za trofej pobjednika Kupa Republike Srpske. U Sevilji će večeras biti odigrano finale Lige Evrope između Eintrachta i Glasgow Rangers. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Krupe pokušat će danas iz petog pokušaja da se domognu titule pobjednika Kupa Republike Srpske. Neće to ni ovaj put biti lako jer im je protivnik u finalu ekipa Rudar Prijedora. Trener Krupe Vladimir Ilić kaže da njegov tim u dobrom raspoloženju dočekuje finale.
Mi žarko želimo da osvojimo trofej koji, ajde da kažem, ganjamo već dugi niz godina. 4 puta smo bili u finalu, 4 puta smo izgubili finale i evo još jedna nova prilika za osvajanje trofeja. Biće nam jako teško protiv ekipe koja je izrazito brza u tranzicijama, izrazito brza kada kreira napad i mi moramo biti na svom maksimumu ako hoćemo da sačuvamo pozitivan rezultat.
Srđan Marjanović, trener Rudar Prijedora, vjeruje da njegova ekipa može do trofeja.
Da su oni u boljem momentu nego mi kada gledamo neku motivaciju, ofanzivno pokazuje broj datih golova, da su da dobro stoje ofanzivno i da tu trebamo vratiti pažnju. Kažem, mi nismo još ispali iz Premijer lige i tu gajimo još neke nade, ali normalno finale kupa i bilo bi, što kaže, ludo da ne kažem da želimo svim silama da osvojimo i to ćemo pokušati.
Utakmicu sa stadiona Luke u Doboju od 17 časova prenosit će radio i televizija Republike Srpske. A u Sevilji će večeras biti odigrano finale Fudbalske lige Evrope. Za trofej i plasman u Ligu šampiona u narednoj sezoni borit će se Eintracht iz Frankfurta i Glasgow Rangers. Trener Eintrachta Oliver Glasner.
Evropski trofej poslije 42 godine bila bi ogromna stvar za Eintracht, za navijače, za klub i za igrače. Znamo što ova utakmica nosi i spremni smo. Imamo kvalitetniji tim. Očekujem zanimljivu utakmicu i pobjedu.
Giovanni van Bronckhorst, trener Glasgow Rangersa.
Veoma sam ponosan na ovaj rezultat. Nema mnogo igrača koji mogu igrati finale nekog evropskog takmičenja. Sad kada smo ovdje moramo uraditi sve da pobjedimo. Eintracht je odlična ekipa. Izbacili su Barcelonu, ali vjerujem u svoju ekipu i mislim da možemo do trofeja.
Finale Lige Evrope počinje u 21 čas.
Prevlađuje promjenjivo oblačno i toplo vrijeme uz pojačan jugozapadni vjetar, sutra pretežno sunčano, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije u Kalinoviku 10 stepeni, 11 imalo čemerno, 12 Han pjesak, 13 Sokovac, 15 Gacko kao i Mrakovica Nevesinji, 16 Drinić, 17 Mrkonjić grad, Rudo, Srebrenica, Šipovo, 18 Foča, 20 Višegrad, 21 Bijeljina kao i Doboj, Zvornik, 22 Banja Luka, Bilića, Srbac, 23 Novi grad Prijedor i Trebinje 24 stepena. Tokom popodneva sunčanije vrijeme uz malo oblačnost, temperatura danas niže u odnosu na prethodne vrlo tople dane. Maksimalna temperatura danas od 18 do 25, u višim krajima od 13 stepeni. Sutra već uglavnom sunčano vrijeme, jutro će biti sveže, u višim predelima čak i hladno, na istoku oko reka i pod kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčano i ponovo toplije vrijeme. Jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 7, a u višim predelima samo od 0 stepeni. Maksimalno 22 do 27 u višim krajima od 16.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Ovogodišnji budžet bit će veći za 330 miliona maraka, najavio premijer Višković gostujući u programu našeg radija.
U Beogradu razgovarali Aleksandar Vučić i patrijarh Porfirije Srbija. Pod velikim pritiskom izjavio Aleksandar Vučić.
U Banja Luci predstavljeno idejno rješenje za centralno spomen obilježje poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Fudbaleri Krupe i Rudar Prijedora borit će se za trofej u finalu Kupa Republike Srpske. Prenos od 17 časova na radiju i televiziji Republike Srpske.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.